pročitamo dva stiha iz Biblije, iz Otkrivenja, prva glava, prvi stih, i Otkrivenje 8, prvi stih, osma glava, prvi stih. Znači, Otkrivenje 1, Otkrivenje Isusa Hrista koje je njemu dao Bog da pokaže svojima slugama, to jest ono što ima da se dogodi ubrzo. I obznanio to poslavši po svome anđelu, svome sluzi Jovan. I Otkrivenje 8, prvi stih, osma glava. A kada je on otvorio sedmi pečat, nastade na nebu tišina oko pola sata. Nebesi Oče. Bože, Gospode Isuse Hriste, evo nas sada u tvojoj prisutnosti večeras. Oče, dok smo pročitali tvoju reč, Oče, nešto oko čega su ljudi napravili toliko spornih stvari, Oče, a tako jednostavan stih, Oče. Sada, Oče, nebeski, mi tebi se predajemo u tvoje ruke u ime Isusa Hrista, znajući da postoji samo jedan, a to je Sveti Duh koji može otkriti i izbojiti Bibliju od postanka do otkrivenja, da istim putem govori Isu stvar, Oče. Tako, Oče nebeski, pomozi nam da vidimo stvari koje ti večera želiš da mi vidimo u ime Isusa Hrista.
Amen.
Znači, da krenemo tamo gdje smo stali na ovim prethodnim službama, znači, otkrivenje Isusa Hrista i sad sama reč otkrivenje je nešto što ima jako pogrešno razumevanje u glavama ili u srcima ljudi u ovoj generaciji. Zato što su ljudi u stvari otkrivenjem nazivaju nešto što to nije. Otkrivenje Isusa Hrista. Znači, otkrivenje je otkrivenje osobe Isusa Hrista lično vama. Ali ljudi su od toga napravili i misle da je otkrivenje znanje činjenica, mada ono jeste deo toga, i onda misle da je sama teorija otkrivenja. I mnogi ljudi u stvari imaju teoriju, a misle da imaju otkrivenje. Zato oni misle da ako naučite, da je to tako, da naučite nekakvu teoriju, nekakvu doktrinu, ako hoćete, nekakve zakone, nekakva pravila, i tada oni misle da imaju otkrivenje. Ali otkrivenje je mnogo više i mnogo dublje od toga. Otkrivenje Isusa Hrista je otkrivenje osobe vama. On otkriva sebe vama. Znači, i zato je postoji puno nerazumevanja toga. Znači, postoji puno promašenih stvari u vezi toga. I čim dođete da neki deo u Bibliji, znači, koje ljudi ne razumeju od koga prave doktrine, znači, ako postoji nešto, onda je to ova osma glava i ovaj sedmi pečat. Znači, bila je tišina na nebu pola sata i Abraham kaže, u stvari, to je jedino što nam je o tom sedmom pečatu i rečeno. A onda gotovo svi pravci i sve doktrine koje su se rodile i svega toga u ovoj poduci se baziraju na nekakvom tumačenju ovoga sedmoga pečata i na nečemu što oni misle da znaju ljudi. Znači, tako da imate ljudi koji će reći da Abraham u stvari nije doneo puninu otkrivenja svih pečata, da pečati u stvari i nisu otkriveni. I mnoge grupe se baziraju na tome da treba da dođe neki novi glasnik, novi prorok koji će otkriti ovaj sedmi pečat ili koji će protumačiti tih sedam uzastopnih gromova koji su grmili u otkrivenju deseta glava. I oni naprave čitave teorije od toga i onda misle da su te njihove teorije nešto što je otkrivenje. Ali sam Abraham je rekao, što više to radite i što se više udubljujete u to teoreticanje, vi se u stvari udaljujete od Boga mnogo više nego što u stvari možete čak i zamisliti. Zato što će vas te teorije udaljiti od istine jer im je to u stvari i cilj. I to je nešto što je Satana koristio kao taktiku u Edenskom vrtu i tome se on vraća na kraju vremena. Što komplikovanije, to je za njega bolje. Što jednostavnije, za njega je to nešto, jednostavnost je nešto što Satana mrzi. Znači, a Biblija jeste jednostavno otkrivenje Isusa Hrista. Poruka jeste u stvari u jednostavnosti doneto otkrivenje Isusa Hrista. I sad, u Edenskom vrtu on je od nečega što je bilo veoma, veoma jednostavno napravio gomilu teorije koja je umjesto da ih je približila Bogu, a to je nikad nije ni bio cilj toj teoriji, ona je udaljila ljude i odvela ih u grehu. I kada bi ljudi vidjeli tu stvar, onda bi oni bili blizu toga da vide istinu. I sada, ovo je vreme u kome se ponavlja ono što se desilo u Edenskom vrtu. Znači, vi imate nevestu Isusa Hrista, imate ljude koji su zaštićeni krvlju Isusa Hrista, imate ljude koji su opravdani i oni su apsolutno u istoj poziciji pred Bogom kao što su bili Adam i Eva pre pada. Sada vi to ne morate verovati svojom pameću, svojim telesnim umom, ali to je tačno ono što Biblija kaže. Kada se nalazite pod krvlju Isusa Hrista, vi ste savršeni onoliko koliko su savršeni bili Adam i Eva pre pada. U stvari vi ste onoliko savršeni koliko je savršen Hrist, jer je krv Isusa Hrista odnela sve vaše greške.
Amen.
I toga više nema u Božijem pogledu. Znači, vi ste savršeni ovoga trenutka i bili ste savršeni pre pola sata. Amen. I bili ste savršeni, vi ćete savršeni sutra i vi ćete savršeni na 20 dana, ako bude tih mjesec dana na ovome svetu. Amen. Vi se nalazite u apsolutnome savršenstvu, baš kao što se Eva nalazila u tome savršenstvu, i ono što je Satana pokušavao je da je izvuče iz toga savršenstva i dovede u ovaj svet u kome se nalazi greh. I on je to uradio tako što je teoretisao. On je to uradio jednim beskrajnim teoretisanjem koje je on pokušavao i uspeo da je proda, kao otkriven. I u stvari on se danas nalazi u istom tom poslu, u istom tom biznisu, on ne radi ništa drugo. On ima ljude koji dođu u ovu poruku i umjesto da oni budu u toj jednostavnosti i da polako kroz vreme otkrivaju ko su i šta su u Hristu Isusu i da ga proslavljaju u duhu istini i jednostavnosti u koju su pozvani, Satana kaže da nikada nije dovoljno ono što oni znaju, nego da oni moraju da spoznaju još neke stvari. Oni moraju da odu u još veće dubine. Oni moraju da odu u još dublje analize poruke. Oni treba da imaju još više i više informacija, da u stvari taj pristup će ih udaljiti od Boga i na kraju će ih slomiti njihove živote, kao što je mnoge ljude slomio, kao što je mnoge propovednike slomio i kao što je mnoge zajednice slomio. Znači, to jeste cilj toga. Mi možemo reći, dobro, to je sada, Dragomire, veoma jednostavno i to je banalno što ti govoriš, ali to je nešto gde se prelama budućnost uznesenja. On ne koristi drugo oružje. Sada on ne koristi policijske snage da dođe da vas hapse. On ne koristi, bar u većini ovih zemalja koje sebe nazivaju hrišćanske, ne koristi teror, što je on radio dugi niz vekova. On više ne jaše ni na crnom ni na crvenom konju. I krvava ljubijanje i ti zločini, fizički zločini, više nisu njegov glavni način obračuna sa nevestom Isusa Hrista. 20. vek nije vek fizičkog terorisanja ljudi koji su vernici, ali 20. veku i u ovome veku u kome mi sada živimo, 21. se dešava nešto potpuno drugačije. On se vraća svome originalnom pristupu, on se vraća svojoj originalnoj taktici iz Edenskog vrta i on pokušava da vas izvede iz savršenstva u kome se nalazi. Kao prvo, pre nego što su otišli u greh, Adam i Eva su se nalazili, mi možemo reći, u Edenskom vrtu, to je tačno, mi možemo reći nalazili su se u zajednici sa Bogom i to je tačno, ali iznad svega Adam i Eva su se nalazili u savršenstvu jer su oni bili savršeni Božji ljudi. Oni su stvoreni od Boga, oni su došli od Boga, oni su bili sa Bogom i nije bilo nikakve mane na njim. Oni su se nalazili u savršenstvu. I ono što je Lucifer uradio, kroz teoretisanje, on je njih iz toga savršenstva izvukao. I on je njih odveo u greh. I to vam samo pokazuje do koje dubine on želi da surva vaše živote. On želi da vas iz savršenstva vrati nazad u blato. On želi da ponovo dođete u ono stanje da ste očajni, da ste izgubljeni, da ste prodali svoje prvorodstvo kao Ezav. I to je jedna od veoma važnih stvari o kojoj mi treba da razmišljamo kada govorimo o otkrivenju. Otkrivenje nije da Bog predaje teoriju vama. Otkrivenje Isusa Hrista je kada Bog deo sebe predaje vama. Otkrivenje Isusa Hrista je nešto mnogo dublje nego znanje i mnogo dublje nego teoriju. Otkrivenje Isusa Hrista je kada vi prihvatate osobu i kada tu osobu volite, a sve ostalo su banalnosti i pogrešne stvari. Sada, i ako ćemo govoriti, ja sam prošli put se dotakao ove teme i shvatio sam u stvari šta vam je taj sedmi pečat. Pa to je vrlo jednostavna stvar. Isus je ćutao pred Pilatom, nije govorio ni jednu jedinu reč. A onda na nebu je bila tišina za tih pola sata i sada ljudi, anđeli, svi oni koji su bili u nebesima kada je taj pečat otvoren, kaže brat Abraham, su stajali u strahu poštovanju prema njemu i prema onome što je on uradio. Sada pokušajte samo to da shvatite. Ljudi misle da je to nešto spektakularno, to u stvari jeste spektakularno, ali to nije nikakva nova ideja, nikakvo novo znanje, nikakva nova činjenica, nikakva nova teorija. To je jagnje koje je ustalo i uzelo knjigu od onoga koji sedi na nebesima, uzelo knjigu koja je bila zapečatjena sa 7 pečata, prelomilo je te pečate, ustalo je u svojoj veličini i slavi, iskoračilo je iz svoje slave i krenulo prema zemlji. I brat Abraham kaže, ja verujem da je nebo bilo u strahopoštovanju prema tim stvari. I šta ćete spektakularnije od njega samoga koji ustaje i koji izlazi napred? I sada, nebo je bilo u strahopoštovanju prema tim stvarima, jer on dolazi i ono o čemu je prorokovano za 2000 godina sada se ostvaruje. I to je bilo toliko veličanstveno da više anđeli nisu imali pesmu kojom bi ga proslavljali, da ljudi više nisu imali reči kojom bi ga hvalili, da je više i u ljudskim, i u anđelskim, i u nebeskim jezicima nestalo reči koji mogu opisati njegovu veličinu i njegovu slavu, zato što je on onaj koji je postao naš spasitelj. Ja sam Bog i osim mene nema spasitelja, rekao je on kroz starozavetnog proroka i to je istina, osim njega nema spasitelja, a tamo taj spasitelj ustaje sa svoga trona, iskoračuje na jagnje, jagnje koje je bilo zaklano, dolazi napred, jagnje koje još uvek krvari za svoju nevestu, izlazi napred, jagnje stoji tamo u veličini i slavi i ljudi su začutali jer nisu imali reči kojim bi opisali ono što je on uradio za njih. I ne znam da li ste primetili, kada slušate pečate i kada slušate, ne kada čitate, stavite tu kasetu i vi ćete vidjeti da je Bram Rakam tamo, ja mislim da je to prelaz između crkvenih doba i pečata, govorio o ovom događaju, o ovoj proslavi u nebu, i onda u jednom trenutku počeo je da govori u stranim jezicima. I onda je, kada je završio taj govor u stranim jezicima, on je prokomentarisao i rekao je, i on, ja ga toliko hvali, i ja ga toliko proslavljam da mi više sada nedostaju reči u engleskom jeziku kojim ja mogu da ga proslavim, potreban mi je jedan jezik koji ja čak i ne razumijem. I to vam je negde kako se koriste jezici, kada vi toliko proslavljate i obožavate i divite se Isusu Hristu i kada vam nestanu reči kojim ćete ga proslavljati na svom jeziku, pa onda koristite neki strani. Ali u otvaranju ovih pečata, u otvaranju ovih pečata više nije bilo ni nebeskih reči koje bi mogli da opišu veličanstvo toga trenutka. Više nije bilo ni nebeskoga glasa koji bi bio dostojan da bilo šta kaže. Više nije bilo čoveka koji bi mogao da bilo šta kaže. Tamo je bilo jagnje koje je bio otkupitelj, naš rođak otkupitelj, iskoračio iz svoje slade i došao je da zahteva svoje vlasništvo. Došao je da zahteva ljude za koje je platio cenu. Došao je da kaže, ovo su sada moji ljudi, nastupilo je vreme uskrsnuća, nastupilo je vreme uskrsnuća i sada sve je začutalo, jer na tako nešto više nema šta da se kaže. Više nemate reči kojom bi to komentarisali, više nemate reč kojom bi to opisali, više nemate reč da i opišete osjećanja onih ljudi koji se nalaze iza zavese vremena. Ne postoji, jednostavno ne postoje reči kojima se može opisati mir u kome se oni nalaze, blaženstvo u kome se oni nalaze, počinak u kome se oni nalaze, slava u kojoj se oni nalaze, nema reči. I onda jedino čime možete da ga proslavite je apsolutno samo ćutanje. Jer postoje trenuci u životima ljudi kada su reči suvišne. Šta je Pilat, šta je Isus još mogao da kaže pred Pilatom? Šta je on još uvek imao da kaže tome čoveku, o čemu su mogli da razgovaraju? Šta je to trebao da mu objasni što vam nije bilo jasno? Šta je mogao da kaže svojim krvnicima i svojim sudijama? Koje je to reči? Više nisu bile potrebne nikakve reči. I više u ovome trenutku na nebesima nije bilo reči kojim bi se opisala njegova slava i nije bilo reči kojim bi se on proslavio i sve je začutalo. I ćutalo je pola sata i možda u tišini ovoga nebeskog trenutka ćuti i danas. Znate, i to je ta veoma, veoma bitna stvar kada razgovaramo o ovome, a onda kada to prebacimo u ovaj naš ljudski život, ljudi će misliti da je to nešto senzacionalno, da je to nešto novo, da je nešto što je Bog sakrio i što neće da otkrije nikom, da je nešto što prorok nije smeo da kaže nikome, a onda je to rekao njima. Znači, vidite, te su stvari koje bi trebale da se drže van ljudskih umova, zato što su to poslati otrovi iz pakla da vam oduzmu vaš mir. Znate kako to zvuči? Pa sada to je nešto tako veliko da je to Bog otkrio proroku, a onda to je tako veliko da prorok nije smeo da otkrije nama, a onda kada je to tako veliko mora da se pojavi još neko jako veliki na ovoj zemlji da to nama otkrije. I onda naprave svoje konstrukcije, svoje teorije, dovedu ljude za koje oni proglase da im je Bog to otkrio ili se ljudi sami proglase da su primili to otkrivenje. I onda je to nešto što je gotova priča. To je jedina stvar koju Satana može iskoristiti da bi ljude odvukao od Boga, da ih odvuče od jednostavnosti reči koja je rečena. Zato što su ljudi u velikom meri pobrkali ili pomešali otkrivenje sa teorijom. I ako znaju nekakvu teoriju, oni misle da imaju otkrivenje. Ali otkrivenje nije teorija, pa čak i kad je istinita. Čak i kada baratate sa činjenicama koje su istinite, to još uvek ne mora značiti da imate otkrivenje, zato što je otkrivenje Isusa Hrista lično vam. Otkrivenje kada on dolazi u vaš život i ono ima nešto što je mnogo dublje nego što je samo znanje, a to je ljudska duša. A to je ljudska duša koja ima jednu sposobnost da bude zapaljena i da voli. A onda je reč rekla u poslanici Rimljanima, je Pavle napisao da je ljubav Božja duhom svetim izlivena u naša srca. A onda kada čitate o samoj suštini novozavetne žrtve Gospoda Isusa Hrista, vi ćete vidjeti da je jedno od njegovih glavnih obećanja bilo: ja ću im dati novo srce. Ja ću im dati novo srce, koje nekada je ovo naše srce volelo svet i stvari ovoga sveta. Ali u novozavetnom obećanju, potvrđenom kroz krv Isusa Hrista, to obećanje: ja ću im dati novo i drugačije srce, koje sada više neće voleti svet i stvari ovoga sveta, nego će voleti Boga. Ljudska duša ima sposobnost da bude zapaljena Božijom vatrom. A Božija vatra je u stvari sila za transformaciju. I u svim tim teorijama koje ljudi imaju, i zbog za koje ja kažem da nisu otkrivene, da čak i nisu ni blizu otkrivene, da je to udaljavanje od istine i udaljavanje od večnoga života i od uznesenja, to je apsolutno tako. Vi ćete vidjeti jednu stvar: da li su njihovi životi promijenjeni, da li su njihove navike promijenjene, da li je njihova ljubav prema Bogu veća ili je manja, da li postoji nešto, bilo šta osim teorije, da li postoji bilo šta u njihovim životima osim beskrajne priče, osim beskrajne analize, osim analiziranja nečega što čak i ne treba da bude analizirano, zato što to nije suština ove poruke. Suština ove poruke je prihvatanje Isusa Hrista na novorođenje kroz njegov sveti duh i kroz vatru koja je izlivena, u čemu se čak na propovedaonicama i sa jako puno propovedaonica čak i ne govori. Jer vi ćete biti kršteni duhom svetim i ognjem. Ogan je vatra Božija koja dolazi u ljudska duša, i ćete znati da postoji samo jedna stvar koja može, uzmite tvrdi kamen, jer naša srca su kamen. I ako hoćete da istopite kamen, da ga istopite, postoji samo jedno sredstvo kojim se to može uraditi, i to je vrelina, to je vatra, i to velika vatra, jaka vatra, koja, u koju ćete staviti taj kamen i onda će se on istopiti. Vi možete raditi sa njim šta god hoćete, šta god želite, ali jedino ga vatra može istopiti, jedino ga vatra može oblikovati, jedino vatra može učiniti da kamen nestane i da se pojavi kod tebe. Jedino vatra. Uzmite ugalj, jedino vatra može da ga sad gori i da oslobodi toplotu iz njega. Tako vam je i sa svetom vatrom Božijom. Ona dolazi u ljudsku dušu. Ona otkriva Isusa Hrista. Ona otkriva njegovu slavu. Ona otkriva njegovo delo spasenja sa krsta Golgote. Ona dođe, sveti duh dođe i kaže vam istinu u vaše srce. On te opravda. On te opravda. Tvoji grijesi više ne postoje. Tvoji grijesi su izašli iz Božijih sećanja. A onda ta vatra se useljava iza tog duha, posle toga duha ulazi u vašu dušu. I onda vi vidite veličinu toga. Onda vaše srce, ne vaša pamet, ona to nikada neće moći da vidi. Ona će to moći da analizira, ona će to moći da secka, ona će moći da filozofira o tome, ali ona nikada neće. Vaše srce će osjetiti veličinu toga. I onda vi stanete ovde i razmišljate: ja sam čovjek koji je bio osuđen samim rođenjem na pakao. Da nije Hrista, ja sam svojim rođenjem osuđen na pakao. I nema veze šta sam ja mogao uraditi, ja sam grešnik sam po sebi. I onda shvatite, on je anulirao greh koji sam učinio, on je anulirao greh moje krvne linije, on je anulirao greh koji sam ja nasledio rođenjem od svojih roditelja, on je anulirao to, ne samo da je oprostio, on je izbacio iz Božijeg sećanja, Bog se toga više čak i ne seća. A kada se Bog nečega ne može setiti, onda to znači da se to nikada nije ni dogodilo. Kada Bog nešto zaboravi, onda to znači da se to u stvari nikada nije ni dogodilo. Jer taj događaj ne postoji, on je izbrisan iz mora, iz Božijeg albuma, iz Božijeg života, iz Božijeg uma. Nema ga više. I onda vaše srce osjeti: pa dobro, on je mene opravdao. Načinio me savršenom osobom, osobom koja nikada nije ni pogrešila. I onda ne možete ostati ravnodušni prema tome, i dok se god nalazite u oblasti teorije, vi ćete biti apsolutno ravnodušni na bilo šta. I to je jedno prokletstvo ovoga laodikejskog crkvenog doba. Pa prorok to naziva mlakost u knjizi Apostol Jovan, u stvari to naziva mlakost. Znači u laodikejskoj crkvenom dobu, ali ajde da koristimo neki drugi izraz za to. Ravnodušnost. I to je jedna neverovatna stvar. Ravnodušnost, baš me briga. Vi imate danas jednu seriju, jedno mnoštvo klimoglavaca gdje vi njima kažete jednu stvar, kao Isus Hrist je umro na Golgoti. On kaže, da, da. Šta da, da, pa umro je zbog tebe, čoveče. Umro je zbog tebe da ti ne odeš u pakao, šta da, da. Ostavi to da, da, ostavi to razumem, ostavi to zna. Umro je da ti ne bi morao da ideš u pakao. Pa hajde malo uključi svoje srce u svemu tome, nije umro zbog sebe, umro je zbog tebe. I šta, zar ne zaslužujem nešto više od jednog, da, 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 amen, da, to je tako. Ta prokleta ravnodušnost koja se uselila u ljudske duše i koja mora da bude slomljena da bi uznesenje na sudnjem. Znate, to mora da bude slomljeno, to mora da bude otopljeno, nema da, da. On je umro na krstu Golgote da bi ja mogao živjeti. On je umro da bi se ovo moje grešno telo moglo promeniti. On je umro da bi ja mogao da odem iza zavese vremena. Nije to da, da.
Amen.
To je Boga koštalo cene života njegovog vlastitoga sina i to ne može da se završi sa time. Cijelo nebo je slavilo. Cijelo nebo je čutalo. A onda će jedan čovjek na zemlji koji još nije ni otišao iza one zavese da kaže da, da, pa to je tako. Onda će da bude taj ravnodušni klimoglava. Svi pričamo o tome da treba da promenimo svoje ponašanje. Hoćemo kada promenimo svoje srce. Biblija je rekla, Isus je rekao, ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti. Kada se vaše srce istopi i kada se vatra pojavi u vaše srce, ona će ubiti greh. I to je tačno. Vatra Božija i greh ljudski ne mogu da žive na istome mjestu. Ali teorija nikada neće da ubije ni jednu klicu greha unutar čoveka i zato je moguće da oni imaju filozofiju, a da žive živote kakve žive. Zato je moguće, kao što je Tim Pruitt govorio, jedan čovjek, jedan dečko mlad vam je objasnio sve o zmijinom semenu, onda ga vidjeli tamo u kafani kako pije pivo. Zato što nije bilo vatre koja je ušla u njegovu dušu da bi ubila i stopila greh. Zato što nije otišlo dalje od doktrine. Zato što nije otišlo dalje od teorije. I na kraju ubedi čovjek sam sebe da ako zna teoriju da ima Krista, e nema. Ako je vaše srce rođeno od Božijeg duha, onda imate Krista. I Krista nećete dobiti ako imate još više i više teorije. Krista ćete dobiti ako ponizite sebe. Ako ponizite sebe i ako priznate da ste ravnodušni i ako priznate da ste zaprljani sa stvarima ovoga sveta i ako položite sebe na oltar i ako molite Boga, Gospode, izli tvoju ljubav u moje srce. Izli tvoju ljubav u moje srce i učini da se ova prokleta ravnodušnost prokletoga i nesretnog lodikeskog crkvenog doba da se istopi u meni i da se više nikada ne vrati. Učini da se moje srce zapali onoga trenutka kada se pomislim na ime Isus.
Amen.
Da, da, učini da se moje srce zapali onoga, samoga onoga trenutka kada pomislim na ime Isus. A tada, da li ćete vi vidjeti isceljenja, nije to ni najvažnije. Da li ćete vidjeti čudesa, pa ni to nije najvažnije. Nisu to najvažnije stvari, ali kada pomislite na Isusa iz Nazareta, neka vaše srce gori, neka gori i neka nastavi da gori. Kada pomislite na njega i na Golgotu, neka nešto dodirne vaše srce, neka vas ne ostavi ravnodušnim, jer to je dragocena stvar. Bez toga nema uznesenja. Vi ne možete, ja sam siguran, Biblija kaže da taj sveti grad neće vidjeti lažovi, neće vidjeti licemeri, neće vidjeti preljubnici, neće vidjeti svi ti ljudi, ali sam potpuno siguran da bi neko bio licemer, da bi neko bio preljubnik, da bi neko bio nenanovorođen, on mora da bude ravnodušan prema Isusu Hristu. I nema tu, pomislite na Isusa Hrista, da, da, pa bio je, pa znam, pa slava Bogu, pa sve mlako, sve nikako. Znate, Bog to ne želi. To on je uradio, ono što je uradio na Golgoti, da bi otkupio svoj narod. Otkupio je svoj narod svojom vlastitom krvlju iz jednog razloga, ja ću te spasiti, a ti ćeš me proslaviti. I to je sve. Onoga trenutka kada idete iza zavese vremena, vi ćete shvatiti da je to upravo tako. Vi tamo živite, vi tamo postojite da bi ga proslavljali. Zbog toga je on prolio svoju krv. Zbog toga je on bio na krstu Golgote. Zbog toga je on pobedio smrt. Zbog toga je on platio cenu da bi vi bili tamo. Ne da bi sedeli, ne da bi bili ravnodušni. Tamo ravnodušnih nema prema Isusu iz Nazareta. Tamo nema ravnodušnosti. Tamo svega može da bude, ali to tamo nećete naći. To je nešto što je karakteristika ovoga nesretnog laodikejskog crkvenog doba, ovih nesretnih ljudi u ovome dobu, zato što njihova srca su hladna, ravnodušna, mlaka. I to mora da se promijeni. I znate, uvek kada je on oduzimao ljudima vatru, on je njima davao zamenu za to, a to je bila teorija. I ta zamena se danas nudi sa propovedovnica, ta zamena se danas nudi u privatnim kružovcima gdje se ljudi skupljaju, gdje misle da ništa ne valja i oni će se skupiti i naći će nešto što valja, gdje jedni drugima govore prazne priče. Znači, to je nešto što je zamena za Krista, to je nešto što je zamena za Spasitelja, to je nešto što je zamena za Svetoga Duha. Tako je bilo u Edenskom vrtu, tako je i danas. Znači, tako je bilo u Edenskom vrtu, tako i danas. I razlog zašto ja govorim protiv toga, razlog zašto ja to pominjem, jer verujem da teoretske crkve, teoretičari, ljudi velikih dubina, neće ni približiti se uznesu. Oni će nastaviti sa svojim teorijama i oni će otvoriti ovu osmu glavu otkrivenja i pročitati ovaj stih, a kada je on otvorio sedmi pečat, nastade na nebu tišina oko pola sata. Oni... Šta znači? Reci mi šta to znači. Objasni mi. Kako to da niko ne zna ništa o tom? Kako to da prorok nije rekao ništa o tom? Ako smo duhovni, mi moramo imati otkrivenje toga. A onda im kažete, pa to je Isus Hrist koji je ustao u svojoj slavi. Ma daj, ne, mora nešto dublje da bude o tom. Pa šta dublje? Dragi ljudi, šta hoćete dublje? Šta ima dublje od toga? Šta ima veće od toga? Slušajte, to je toliko veliko, to je najveće. Pa ko je veći? I šta je veće od Isusa Krista razapetog? Šta je veće od jagnjeta koje je ustalo sa svoga prestola, uzelo knjigu u kojoj su bila vaša imena? Pa ko je veći od njega? I šta su ti ljudi upoznali tamo? Pa znali su Isusa Krista i to razapetog. Na kraju krajeva, šta je Pavle rekao da zna? Ne znam ništa, baš ništa i ništa i ne želim da znam, ali znam njega. I volim njega. I služim njemu. A to je onda naravno i suština cijeloga hrišćanstva, dok se nešto duboko ne useli u vaša srca, što će početi da topi staroga čovjeka. Ja ne znam kako to da i objasnim, ali recimo to ovako. Greh je nešto što strahovito muči iskrene ljude, ako su oni iskreni. To ih muči. Znači, niko ne može, ako neko kaže, dobro, ja imam milost i mogu da živim kako god hoće, i mogu da živim vrstu života kako hoće, ne jako daleko od Boga. Ta osoba je svetlosnim godinama udaljena od Boga. Znači, svetlosnim godinama, i nema razloga da se mi zavaravamo oko toga, ako neko živi grešno i toleriše svoj vlastiti grešni život, a izgovor mi je, imam Boga i Bog je milosti, on je svetlosnim godinama daleko. Jel iskrena osoba? On je izgubio čak i iskrenost. A kada se izgubi iskrenost, izgubi se i osjećaj za pokajanje. A kada se izgubi osjećaj za pokajanje, onda se gubi i vlastita duša na kraju tog cijeloga puta i onda to dođe. Ja mogu da radim šta god hoću, Bog me boli. U redu, samo nastavite, bez problema. Pa dok li stignete. Ali sa druge strane, neko ko nije izgubio iskrenost i osjećaj za pokajanje, njemu će smetati njegove vlastite slabosti. On će ih vidjeti, on će ih znati i on će se boriti protiv njih. Zato što je iskren. Ali onda u jednom trenutku mora da stavi kočnicu na svoj život i da kaže, dobro, da li ja njega stvarno volim? Da li ja volim? Ili se ja bojim, pokušavajući da izbjegnem kaznu, ili ja pokušavam da ga umilostim? A 70% ljudi u ovoj poruci koji su iskreni pokušavaju da umilostive Krista.
Tako je.
Svatate li šta radite? Nemojte to raditi. Ne možete ga umilostiviti, on je milosti.
Amen.
Razumete? Ne postoji dobra stvar kojom ćete ga odobrovoljiti. On vas ljubi, on vas bezuslovno voli.
Amen.
Vi mislite da on će sada pratiti vaš život, on prati vaš život, ali vam neće suditi za vaše greške, dok ih činite, on se moli za vas, baš u trenutku dok ih činite. I morate negdje staviti kočnicu na takav način razmišljanja, vi razmišljate cijelo vrijeme o sebi. Sva vaša duhovnost se svodi na to da li dobro činite ili ne. Cijela vaša duhovnost i hrišćanstvo se svelo na to, dragi moji iskreni prijatelji, da vi analizirate sami sebe, ovo sam uradio, ovo mi je plus, ovo mi je minus, ovo valja, ovo ne valja, i večito vagate sebe, ali u svom srcu, u svojoj glavi, vi razmišljate samo o sebi. Cijelo vreme pokušavajući da živite život dostojan evanđelja, da bi ga umilostivili, da bi on jednoga dana došao do vas i rekao, pa dobro, dete moje, trudiš se, baš se trudiš, baš se trudiš. Evo ja ti pokazujem milost. Ali to ne znači, to uopšte nije to. Stavite kosnicu na vaš duhovni život i zapitajte se u redu. Da li on ovoga trenutka, pola šest, 15 do 6, koliko god da je, da li on sedi na nebesima i posreduje za moje slabosti? Da li je on pre 3 sata, dok sam se ja nervirao i histerisao, da li se on molio za mene ili nije? Jeste ili nije? Da ili ne? Vidite, upravo Biblija to kaže. I onda kada prestanete da mislite puno o sebi i svojim postupcima i kada počnete da mislite o njemu, on se vama otkriva. Vi morate ta pitanja postaviti sebi. Da li je to što Dragomir priča ove noći, da li je to istina ili nije?
Amen.
U redu, da li sutra kada ja odem na posao i kada zaboravim da sam hrišćanin i kada mi Bog ne padne na pamet za 8 sati i kada sam tamo rastrzan od ovog do onoga mesta, kada idem na 10 mesta, kada ne mogu ni da se setim za poruku i kada dođem posle tih 8 ili 10 sati i kažem, pa dobro, hej, ti si ipak hrišćan. Kako on gleda na tebe? Ili, tada nemoj razmišljati o sebi, razmišljaj o njemu. Njegova krv celo vreme stoji između tebe i njega. Stoji taj krv i on gleda na tebe kao na apsolutno savršenu osobu. A sada vi razmišljate o sebi, pa ovo ti nije valjalo, pa ovo ne valja, pa ovo nije dobro, pa kako si to mogu uraditi, pa kakav si magarac, pa kakav si hrišćanin, pa da li si hrišćanin, i onda oslabite vašu veru. Vi ne treba da razmišljate toliko sami o sebi, razmišljajte o njemu, o njemu, o onome što on radi za vas, ove noći, ovoga dana, ovoga trenutka, i nastavit će da to radi, da radi to do dana vašeg izbavljenja. Da li ste uhvatili poentu, vi mislite o tome, sad govorim samo iskrenim ljudima, cijelo vrijeme se bavite sami sobom. Pokušavajući, trudeći se, da promenite sebe, da uradite, da napravite od sebe nešto što vi, slušajte, nikada nećete biti.
Tako
je. Jer da je tako nešto moguće, on ne bi morao da krvari na Golgotu.
Tako je.
Pa dobro, drago mi, hoću ja biti sa ovakvim slabostima do uznesenja, ja bih rekao da. Ja bih rekao da. Jer ta misija koju sami sebi namećete je nemoguća. A i ne približava vas Bogu. Ono što vas približi Bogu je njegovo vlastito otkrivenje sebe lično vama. I onda dolazi taj trenutak. Pa dobro, da li to što Dragomir priča da me on opravda, da li to znači? Da ja hodam kao specijalna osoba ovim svetom, koja čak nikada nije uradila greh. E da, to znači to.
Aleluja, aleluja.
Ali da bi došli do toga zaključka, vi ne možete da vrstite svoja pamćenja i svoja sećanja po glavi.
Tako.
Vi ne možete da stalno izlistavate vašu savest. Vi ne možete stalno da izluđujete sebe nekim besmislenim stvarima.
Amen.
Vi morate svoj um okrenuti ka njemu.
Amen.
I pomisliti na njega. Amen. I na ono što je on uradio za vas.
Amen.
Lično pre 2000 godina.
Amen.
I zato je to otkrivenje Isusa Hrista lično vam. I u poruci koja se zove Hrist je tajna Božja otkrivenja, otkrivena to brat Brakam tamo kaže, to je njegovo otkrivenje lično vama. Ne teorija koju vas je napisao. Ne 10 stranica nečega što ste naučili na pamet. Ne, to. To je on koji se vama otkriva duboko u vašim srcima kada prestanete da mislite o sebi i kada počnete da mislite o njemu. Da li je istina dok ja sedim u kolima da me on zastupa? Jeste. Da li je istina dok ja pregovaram sa ljudima da me on zastupa? Jeste. Da li je istina dok ja muljam u nekim stvarima on me zastupa? O da, da li krvi tada stoji između mene i njega? Stoji.
Aleluja.
I kada to počnete da mislite o tome, vi ćete to početi da verujete.
Amen.
A kada počnete da verujete, to neće da vas ostavi ravnodušnim. Ako će to nešto ubiti unutar vas, to je ravnodušnost.
Amen.
Ne može. ne može smrtnik koji zna da ide u pakao da ostane ravnodušan prema takvim stvarima.
Aleluja.
Stvari otkrivenje su sve one istine koje vi znate, ali nikada niste dopustili da uđu do vašeg srca. I sada zamislite koliko ima, na koliko ste bili razgovora duhovnih, gdje se to pričalo, ali je nešto nedostajalo, gdje se priča istina, ali sve to nedostaje. Nedostaje šta? Pa nedostaje malo vatre u svemu tome. Nedostaje malo vatre u svemu tome. Pa mi se možemo obradovati da nam neko pozajmi 100 evra, da vam pokloni 100 evra, vi ćete se obradovati. Svatate li to? Obradovate te sve, čemu? Papiru koji će za 5 godina biti bez vrede. O, ali eto, neko se mene setio, neko je mislio na mene, neko je želao da mi pomogne, o, baš lepo, i dodirne to vašu srce. Ali onda kada se kaže Isus Hrist vas zastupa na nebesima, o Bože, pa zastupa vas, pa nemojte dozvoliti da vas tako nešto ostavi ravnodušan. Kada neko kaže on te opravdao i ti nikada nisi grešio, jer te on otklonio svoje grehe i bacio ih u more božanskoga zaborava, nemojte dozvoliti da vas ta rečenica ostavi ravnodušni. Ako neko kaže vama, a Biblija vam kaže, on je patio izvan grada, krvario je u Jerusalim, izvan Jerusalima, na brdu Golgota, prolio je svoju krv, otišao je u pakao da ti ne bi otišao i otišao u pakao, onda nemojte dozvoliti da to bude rečenica prema kojoj ćete klimuti glavom i reći da, da. Da, da. Zumajte, nemojte i ne smemo Hrista banalizovati. Ne smemo to banalizovati zato što to ima svoju slavu. Ne postoji slavnije biće univerzuma od Isusa Hrista Nazarećanina. Ne postoji niko ko je bio u grobu i pobedio grob. Ne postoji takav pobednik kao što je on. I vi uzmite samo naslov propovedi brata Brahama, moćni pobednik, ponovite to 100 puta u svojoj glavi dok to ne zapali vaše srce. On je pobedio smrt. I ne može da to bude jedan naslov koji ćete vi pročitati. Aha, ništa novo. Aha, propoved, ništa spektakula. Pa brat Brahma nije to propovedao da bi vas naučio, nego da bi proslavio Hrista. Znači, on nije teoretičar. Samo čitajte njegove propovedi i vidjet ćete da je malo ko u istoriji sveta toliko ljubio Isusa kao brat. Pogledajte te reči, pogledajte te rečenice, pogledajte to proslavljanje, pogledajte tu ljubav, pa ko je to imao u svom životu? I ako ljudi ne razumaju brata Brahama, onda ga ne razumaju samo zbog toga. I sada ta vatra. I onda oni imaju teoriju. I milijone dolara koje obrću na. U ovoj poruci kao biznis. Ali teorija je ispravna. Vidite, sve je to ispravno. To što je to naš biznis. Što je to napa. Pravite biznis od bilo čega, ali ne od toga. Od bilo čega, ali ne od toga. To je apsolutno nešto, znači to je jedna karadna stvar. To je jedna travna stvar. I to se uselilo u ljudske duše. I onda znaju gromove, i znaju teoriju o gromovima, i znaju da treba da dođe neko da otkrije gromove, a taj neko što im priča te priče, sedi u vili od nekoliko miliona dolara i ne pada mu na pamet da se spusti sa svojih demonskih visina. A ne, to mu ne pada na pamet. A Vilija Marija Mraka je bio čovjek koji kada je se upoznavao sa Bogom i počinjao da mu služi, je spavao na njivi u kolima, da bi doneo ovu poru.
Amen.
Ali kada imate nešto unutar vašeg srca, što je originalno, što je nešto što bi mogli reći ove večeri da je došlo sa Pentakosta, ili da imate u sebi nešto što su oni dobili na dan Pentakosta, pa to vam ne znači puno. To vam apsolutno ne znači puno, to vam ne znači ništa, zato što vatra Božija kada dođe u ljudsko srce čini jednu stvar. I znate koja je prva stvar koju učini? Ona vaš pogled usmeri ka nebu. I to je to. Nešto što je Isus rekao. Tamo gdje je vaše srce, tamo je i vaše blago. tamo je i vaše blago. I kada je ta vatra unutar vas, onda vi prosto vidite koliko je ovo ograničeno. Danas jesam ovdje, ali sutra,
amen,
već sutra, ja ne moram biti ovdje. Ja se danas borim za neke zemaljske stvari, kao što su kola, kuća, porodica, tamo, vamo. Znači, ali to sve sutra može da bude prah i pepeo. Nema nikakve garancije. I onda kada je ta vatra Božja u vama, onda vi znate da bi, u suštini bi vi voljeli da ste samo ovoga trenutka. Nebo vam postane realno. Realno mjesto. Ono to jeste. I kaže vam, tamo i ćutanjem slavite Boga. Ne može se druga. I oni su samo začutali u otvaranju ovoga sedmoga pečata. Nova doktrina se izađe iz toga. Pa nemojte se šaliti. Nema nove doktrine. Jagnje je tam. Jagnje je tam. Jagnje za koje Biblija kaže da su ga zaklali. Koristi upravo baš tu reč. Zaklano jagnje. Ali ne samo, nego je u njegovoj ruci bila knjiga koja je bila zapečaćena sa sedam pečata, unutar te knjige bila su imena, unutar te knjige bilo su bilo i moje i vaše ime, i onda kada to počnete da verujete, moje ime je stajalo tamo, kada je jagnje prelomilo knjigu i otvorilo pečate i moje ime je prozvano, i ja sam ovdje večeras i služim mu i slavim ga i volim ga.
Amen.
Nova doktrina. To je jedna jedina doktrina. To je on, on i samo on.
Amen.
Drago mi je, hoćeš mi nešto? Ne, večeras novo reći o sedmom pečatu. Pa ako ti posle ovih reči treba išta novo, onda ti treba jedino to da odeš do oltara, da klekneš na svoja kolena, da zatvoriš svoja vrata i da se moliš Bogu sve dok u tvoju dušu ne dođe nešto što je stvarno realno.
Amen.
Dok u tvoju dušu ne dođe nešto što je stvarno realno. Jer te stvari koje je Satana dao u Edenskom vrtu i koje on tako neumorno daje ljudima širom sveta u ovoj poruci večeras, su tu da ga odvoje od Krista. Da odvoje vaše srce od njega. Da vam daju beskrajnu teoriju kao zamenu za njega. Da vam daju teoriju o njemu koja može, ali veoma često i nije istinita. U manjem problemu su naravno ljudi koji imaju neke istinite doktrine ili istinite stvari, pa možete reći amen na to, pa dobro, ajde, to je do neke granice u redu. Ali veoma često te njihove teorije, mudrolije, prelaze sa one strane zdravoga razuma. I nemaju apsolutno ništa sa Bogom. E, vidite, to je upravo jedina stvar koju će vam Satana dati kad vam oduzme njega. Mislite da je on kada je davo Evi teoriju, da je bilo istine u toj teoriji, 99% jeste, ali 1% toga je bila laž. I hrišćanin danas u ovoj poruci ne mora da se stidi i srami toga kada kaže ja ne znam.
Amen.
Došlo je do toga da puno ljudi smatra ako nešto ne zna i na nešto ne može da odgovori da nije duhovna osoba. Pa dobro, ali izvinite, znam njega.
Amen.
I kada dođete, i brat Raka, mislim da je to negdje i rekao da osoba, kada vidite osobu koja misli da sve zna, da tu nešto nije u redu.
Amen.
Znači, i postoje mnoge stvari koje bi ljudi trebali da vas pitaju, nemojte se stiditi da kažete ne znam, nije mi otkriveno. Možda će mi jednoga dana Bog to otkriti, možda će mi jednoga dana dati da to znam, to mene čini manje hrišćanin. A onda čak i moj fokus na ovome životu nije na otvaranju i na otkrivanju tih stvari, nego u službi njemu.
Amen.
I da li primećujete u tim teorijskim navalama, i ako hoćete u tim vetrovima doktrina koje tako ljuljaju crkve, ne nebeske, ali sigurno grupe ljudi unutar koji se nevesta na vas. I da nikada kraja tome. Taman kada misle da su dobili odgovor na nešto, uđu u novu dublju stvar. Taman kada pomisle da imaju odgovor na nešto, uđu u novo pitanje. I onda je to jedan pakleni krug iz koga nema izlaska, U stvari izlazak iz toga je vrlo drastičan i mora da bude vrlo dramatičan, jer morate celokupni svoj duhovni sistem da menjate. Zato što ste se celim putem udaljavali od njega umjesto da ste mu se približili. I onda samo treba da zatvorite svoju sobu i da kleknete na svoja kolena i da kažete: Gospode. Biblija kaže da je ljubav Božja Duhom Svetim izlivena u naša srca. Neka ta ljubav dođe. Neka ta vatra uradi to za mene, uradio si za mnoge. Uradio si to u Gornjoj sobi, dao si obećanje, zapečatio ga svojom krvlju i rekao si: novi savez ove noći činim sa vama. Novi savez činim sa vama i potvrđujem ga u krvi, ali to neće biti savez kao što je bio u Mojsijevo vreme i u Mojsijevom danu. Da ćete gledati u vatru na ovoj planini, da će se vaša srca tresti i da ćete umirati od strahu. Ne, daću vam novo srce. Daću vam novo srce. Daću vam nešto što će zauvek izbaciti ravnodušnost i mlakost iz vas. Daću vas vam nešto što će se useliti jednom kada ga dobijete. Ja vam mogu reći jednu stvar, vi možete imati mnogih slabosti posle toga koju ćete se morati pokajati zbog njih, ali ako ga ljubite, ne postoji promil šanse da izađete iz ovoga tela, a da ta ljubav umre unutar vas. Ako ga proslavljate sada u duhu istine, vi ćete to nastaviti i sa one strane, i za ovoga i ovakoga života.
Amen.
Jer tamo se nalaze samo oni koji imaju to u srcu što vi imate. I kako se dolazi do tog stanja? Tako što počnete više da razmišljate o njemu.
Amen.
I o onome što je on uradio. Zato što je to otkrivenje njega vama. Vi otvorite svoj um, svoj pamet, svoje razmišljanje, otvorite za njega. A onda kada to uradite, znači, veoma je potrebno da vi ne mislite o svojim slabostima, nego o njegovoj slabosti.
Amen.
Jer mnogo ljudi misli da su duhovni zato što misle o svojim slabostima. Sve to ima. Pokajanje ima svoje mjesto, ali kada se pokajate, dragi moji, vi ste se pokajali. Od pokajanja ne možete i ne treba da pravite ispaštanje. Pokajanje je priznanje činjenice. U redu, desilo se, ja to priznajem, Oče nebeski, i stavljam pod krv toga miloga deteta Isusa i svih. I završite sa tim, ali onda izbacite to iz svoje glave i počnite da mislite o njegovoj slavi. O njegovom spasenju. Pomislite na njega na Golgoti. Samo pomislite na njega na Golgoti. A onda pomislite: pa šta bi bilo od tebe da on nije bio tamo? Onda pokušajte da zamislite krv koja teče iz njegovih vena. Upravo toga dana na Golgoti. Vi pričate o posvećenju kao o svome delu. Ja moram da uradim ovo da bi sebe posvetio. Zatvori oči, dragi prijatelju. Dozvoli da se ta slika Isusa iz Nazareta koji umire na krstu Golgote pojavi u tvojoj glavi. I onda samo pomisli na kaplje krvi koje natapaju zemlju toga Jerusalimskog dana. A onda pomisli i dozvoli sebi i tvome srcu da pogleda i da vidi nebo koje je postalo mračno, ali krv je i dalje natapala zemlju, a pismo kaže, Biblija kaže, jednom žrtvom, tom žrtvom, toga dana, u tom gradu, izvan tog grada, na brdu Golgota, ta krv je natopila zemlju i jednom žrtvom, tom žrtvom, on je tebe načinio za u vek savršeni. A sada to nije ništa drugo osim istine. Ljudi se kunu u američkim sudovima nad Biblijom i kažu, kunem se ovdje da ću govoriti istinu, istinu i ništa drugo osim istine. Vidite, i čak i kada su najiskreniji, veoma često slažu, jer istina, istina i ništa drugo osim istine se nalazi u ovoj knjizi u Bibliji. A ona kaže, dok je ta krv da zapala zemlju na brdu Golgota kod Jerusalima, on je mene toga dana zauvek posvetio i načinio sada. I to je, to je trenutak kada vi prestanete da razmišljate na svoj tužni zemaljski način o svom vlastitom posvećenju. O Gospode, jesam posvećen, jel moja čaša još ima prljavštine u mojoj čaši? Vidite, ti si samo jedno nerazumno dete koje razmišljaš o tome, uzmi njegovu reč u svoje srce i pomisli toga dana na Golgoti su njegove svete. Sve te kapi krvi njegove su natapale zemlju i načinio te je zauvek savršen. A onda ćete shvatiti da što više vi pokušavate i što se više trudite, u stvari, sve ga više vređate. Jer posle onoga što je on uradio, sve što bi vi uradili, i bila bi vaša zasluga, bila bi uvreda za njega. I u stvari, kada to uđe u vaše srce i dodirne vašu dušu, vi ćete postati drugačija osoba.
Amen.
To će vas promeniti. Ne vaš trud, nego njegovo otkrivenje.
Amen.
I to daje novo svetlo celom otkrivenju Isusa Hrista koje je on predao Jovanu na ostrvu Patmos. Isus nije došao na ostrvo Patmos da bi održao predavanje u nekoj velikoj sali, kako oni to zovu na fakultetima, amfiteatrima, da. Ali ljudi to danas tako tumače. On je došao i odveo je Jovanu u amfiteatar. I onda je na tabli pisao činjenice. Evo, ovo vreme će trajati od ove do ove godine. Ja ću imati anđela tog i tog. Onda je izašla zver i to znači to i to. Vidite, to nije bilo naučavanje. To je bilo otkrivenje njega i njegovih dela kroz vreme. I zato je brat Brakam rekao da je u stvari Biblija kao jedno ljubavno pismo. Ako volite autora, on će vam dati da znate puno toga, ne sve,
amen,
ali puno toga ćete moći da znate.
Amen.
Ali ako ne volite autora, sve što znate će vremenom postati nepotrebna, čak pogrešna, štetna stvar koja vam ne dolazi od Boga.
Amen.
I onda kada razmišljamo o svemu tome, to vam daje jedno novo svetlo na vas sada. Ja vam kažem, te doktrine i taj duh koji donosi nove i nove teorije napao, ne mogu reći nevjesto, ali crkve unutar kojih se nalazi nevjesto.
Amen.
I da je sve što je građeno na steni teoretisanja, znači sve to u stvari, da, upravo je, ali sve to ništa, jer kada dođe, šta je vreme pokazalo? Da se mnogo toga dramatično raspada. Ljudi kažu odlaze iz poruke. Pa dobro, da su gradili na steni istinskog otkrivenja, to se apsolutno nikada ne bi moglo desiti. Ne bi moglo, zato što je Petar rekao, pa dobro, gde da idemo? Jer ti imaš reči trajnoga, večnoga života, gde bi išli od
Amen.
Ali onda su oni uzeli nešto što je Brakan govorio kao zamena ili substitucija. Oduzeo vam vaše savršenstvo, a dao vam svoju nakaradnu teoriju. I kada imaju ljudi samo to, kada prvi ozbiljni duhovni vetar počne da duva u njihovim crkvama, zajednicama, to će se jednostavno polomiti. Dodneće pogrešne odluke, stati na pogrešne strane, uraditi pogrešne stvari, na kraju se vratiti u Egipat iz koga su navodno nekada izašli. Znači da je to sve građeno, da je to sve bilo tako genijalno, kao što su genijalci pokušavali da nam kažu, to bi trajalo, dragi prijatelji. To bi trajalo. I to bi opstalo. I ne bi se tako zbučno raspalo. A naravno da hoće, pa šta ste mislili? Razumete? Gdje će teorije završiti? Pa tamo gdje je Eva završila. Pa gdje je završila Eva? Završila je tako što je napravila smokvin list, pregače i onda se bojala Boga, koga je nekada volio. To nije zabava i to se neće završiti kao zabava. Sada Abraham je govorio da postoji Božja nevesta, postoji Adamova nevesta, Eva. Ona je pala zbog rezonovanja teoretisa. Postoji Božja nevesta, Izrael. Oni su pali zbog mešanja sa paganizmom i uzimanja paganističkih rituala i teorija. A onda postoji Hristova nevesta, koja je također pala na Nikejskom koncilu uzimajući satanine teorije umjesto Božje originalne reči. I dovodimo se do kraja vremena i do jedne male čvrste grupe ljudi koja će biti testirana s istim tim stvarima, ali koja neće odstupiti od svoga Boga i ovoga otkrivena. Na kraju vremena, u stvari, mi ćemo imati jednu malu grupu ljudi koja neće biti prevarena. Ona neće završiti na svome Nikejskom koncilu. Ona neće završiti tako što će uzeti dogme Svjetskog saveza crkava. Ona neće završiti tako kao što će završiti svi teoretičari ovoga svijeta. Ona će istrajati i ona će biti promenjena u trenutku, u treptaja oka i otići u Kristu.
Aleluja.
Zapamtite, nevesta zadnjih dana je predodređena za uznesenje.
Amen.
Crkva koja je rođena u gornjoj sobi u Jerusalimu bila je predodređena da njen lažni deo ode na Nikejski koncil i da se spoji sa državom i da dobijemo ovakve monstruozne organizacije kao što su Rimokatolička crkva, Ruska, Srpska pravoslavna crkva i ostale. A onda, oni su naravno na povrhu monstruoznosti u tome hrišćanskom denominacijskom svijetu do te mere da ih Bog naziva zveri.
Amen.
I to je proizašlo iz Nikejskog koncila.
Amen.
Znate, i uvek se od prodaje prvorodstva i kada vi prodate duh za teoriju, uvek ćete dobiti katastrofu. Uvijek ćete dobiti lične, duhovne tragedije, povratak u Egipat, povratak u pentakostalni denominacionalizam. Znači, to nikada ne može dobro da se završi, jer kada se jednom odbaci Hrist, nema se čemu dobrome nadati. I na kraju, ja vjerujem u pojedince.
Amen.
U ovoj podobi. Ne u grupe ljudi. I mi se veoma često pitamo, u stvari, da smo mi velika grupa ljudi kao što je na kampu. Zaboravite to. Što imate manju grupu ljudi, u stvari vi imate veću bliskost i veću Božju moguću prisutnost. Zato što hoću da vam govorim sasvim otvoreno. Ako imate crkve od 1000 ljudi, i imate 3 propovednika, 4. Unutar te crkve vi imate 50 crkve. Tamo ne zna svako svakoga, ljudi se grupišu oko nekoga svog, svako nađe nekoga svoga lidera i to tako funkcionira.
Amen. Tako je.
I naravno unutar grupa uvek postoji nevesta Isusa Hrista, ali na kraju dana to je, bez obzira da li je grupa velika ili mala, to je pojedinac. I samo on koji će da dođe iza zavese i da upozna spasitelja ili ne.
Amen.
Samo pojedini. I zato se ispunjava, već danas se ispunjava to proroštvo da će dvoje biti na njivi, jedan će biti uzet, drugi će biti ostavljen. Već danas. i gotovo da vam je to granična linija, ovo o čemu vam govorim, gotovo da je to jedna granična linija. I prosto ja verujem, kada odu i kada svi jednoga dana budemo tamo iza te zavese, to će biti u stvari bolno jednostavno. Brat brata mi je zaista to rekao, a zaista to i jeste istina, biti u nebu. Znači biti ovdje, ali u drugoj dimenziji. Biti tu, slušajte, tu. Nebo je tu. Ti ljudi su tu, na metar i pol od vas. I jednoga dana mi možemo biti ovdje, ali biti u nebu. Taj dan će doći i to će biti bolno i jednostavno.
Amen.
Ne brinem se oko toga dana i oko tog časa, zato što znam da sam savršen pod njegovom zaštitom. Nekada sam mislio, moram toga jutra da budem duhovno koncentrisan, da budem u dubokoj molitvi, moram biti, ne smem da između 6 i 9 moram da se molim i da mislim na Boga, da ne propustim uznesenje, ali znači spavate i on će doći i vi ćete biti tamo. Čak ni usnuli niste ništa manje savršeni. I dok doručkujete, niste ništa manje savršeni nego pola sata pred njom kada ste se molili. Jer celo vrijeme krv zaštitnika svemogućega Boga je između nama. A onda je to njegovo otkrivenje lično. I prilično je jednostavno, šta vas uvodi u to? Znači, nemojte, izbacite duboke teorije i samo počnite da razmišljate o nečemu što daje slavu njemu.
Amen.
To će vas tako, načinit će vas poniznijom, je, hoće, vidite. Jedini način da, da ikada ponos izađe iz ljudskoga bića je da pomisli na Hrista.
Amen.
Jer tamo ne postoji ništa. Zašto ste vi zaslužili?
Amen, tako je.
Jednu stvar vam se kunem da je tako, ali to je tako. Tamo ne postoji ništa za čega ste vi zaslužni i čemu ste vi doprineli. Tamo je sve on i njegova milost. I time što postojite, vi ste dragulj njegove milosti. Ničim zasluženo mjesto na kome ćemo se naći između 6 i 9 sati jednoga jutra, ničim zasluženo, ali ničim. I u trenutku ćete se okrenuti i malo ćete se začuditi i odjednom ćete primetiti da ste drugačiji i tamo i ovdje u isto vrijeme. Plakat ćete, ali nećete moći. I osjećate se kao da vam suze nadiru na oči, ali ne možete da plačete jer je sve radost. I okruženi ste Božijom slavom u tom setnom jutru. Ćete moći konačno reći sve gotovo. I za mene, ali ničim nisam zaslužio da budem. I to razbija svaki ponos. Čak svaku nadutost koja bi se mogla javiti, ja sam propovednik, ja sam pastor, ja sam ovo, ja sam ono, pa tamo si. Grešnik, spasen, milošću. U neobičnoj svetoj privilegiji da si tamo, jer ti se on smilovao. I onda kada utonemo u taj novi svet, samo mislite na njih. To vas odmah uvodi u jednu drugu dimenziju. Pomislite na bilo šta, na krv koju je prolio, na suze koje je prolio nad Jerusalimom, pomislite na bilo šta, pomislite na njega koji se pojavio u svojoj sili i slavi Jovanu na ostrvu Patmos. Kada se loše osjećate, samo pomislite na njega i bit će vam bolje. ljudi vole uvek lepe stvari i lepa proroštva. I na kraju ovo vreme je takvo da bi svi hteli dobrog proroka. I uvek je u stvari bilo. Da im prorok najavi dobre stvari. Na zemlji. I neće biti puno toga lepoga što ćemo mi doživjeti da uznesemo. Zapamtite. Neće biti puno lepoga. Biće i puno bolnoga. I uvek se setite samo jedne stvari. Vratite se na ono. Držim, kako je Pavle rekao, držim. Mislim da nevolje sadašnjega vremena nisu ništa prema slavi koja će se na nama pokazati. Sve što je bilo i što može da dođe, imate samo jednu misao za koju možete da se uhvatite. Mislim da sve ovo što živim, što sam živeo i što ću živeti, nije ništa u poređenju sa slavom koja će se na meni pokazati.
Amen. Amen.
I verujem da ćemo vidjeti anđele tamo. Moći će nas pitati jesi li svestan da ovo mesto i ovaj svet ničim nisi zaslužio. Već sada jesam svestan. Već sada jesam duboko, duboko svestan. Toga ničim. Da to ubija. Kad pomislite na njega, to ubije svaki ponos. I to vas vodi u stvari dole da se ispuni ono što je brat Brahim rekao nama kao savet u trećem potezu, da ne mislimo o sebi kao nekoj velikoj veličini. Znači, ljudi dovedu se, ja imam službu. Znači, ljudi su obsesivno vezani za neke stvari. Koja je moja služba? Kakva je moja služba? A onda se polako vezuju za titule. Ja sam propovednik, ja sam učitelj, ja sam đakon, ja sam ovo, ja sam ono. Ništa bez mene. Slušajte, vi se udaljujete od Boga.
Amen.
Vaša jedina titula koja je istinita je da ste grešnik spasen milošću.
Amen.
A onda u toj istini, toj tituli, taj titula vam znači sve. Tamo sa one strane. Ne može, prosto tamo ne može postojati ponosna osoba. Slušajte, ne može. Jednostavno ne može. Zamislite da svi oni proslavljaju Isusa, a onda neko, ja sam uradio to za Hrista. Toga tamo nema. Vi ste okruženi njegovom slavom u svakom centimetru neba. I celo vreme ste svesni toga, a vreme je da toga budemo svesni i ovde sada. Znači, otkrivenje Isusa Hrista koje je njemu dao Bog da pokaže svojim slugama, to je ono što ima da se dogodi ubrzo. I obznanio po svome službi Jovan. Otkrivenje njega i njegovih dela. I to je jedna, baš jedna vododelnica ovoga vremena. Čak imate proroštva koje se ispunjavaju, a da toga ljudi nisu svesni. U stvari, ljudi koji su daleko od Boga nikada neće biti svesni da ispunjavaju negativno proroštvo. I uvek ga vole da ga pripišu nekome drugome. A onda kada im neko to kaže, pomazan svetim duhom, kada im kaže istinu, oni su u stvari uvrede na to. Ali jedno od glavnih temeljnih ispunjenja proroštva u ovoj poruci je proroštvo koje je Pavle napisao. Zato što ljubav prema istini nisu primili, Bog će im, mi ne možemo govoriti o budućnosti, moramo govoriti u sadašnjosti, jer se to sada dešava, Bog im je poslao jaku silu prevare da veruju.
Amen.
To počne sa dubokim analizama, završi sa bolnim, glupim, lažnim doktrinama. Ali zašto? Zato što ljubav prema neistinu, zato što ljubav prema istini, slušajte da istinu. Zato što ljubav, istina je reč Božja.
Amen.
Zato što je to ostalo samo na reč. Zato što je to ostalo u njihovim životima samo na intelektualizmu. Zato što ljubav prema reči nisu primili. Ne reč. Ne da poruka nije došla u njihov život. Ne da ljudi nisu štampali, prevodili, sinhronizovali, uložili svoje srce u to, da bi to došlo do njih. Oni su primili reč. Ali zato što ljubav prema istini nisu primili, ljubav prema reči nisu primili. Bog im je poslao, to je cena. Jaku silu prevare da veruju. I mi veoma rado volimo da to pripišemo denominacijama. To je sve u redu. To se odnosi i na njih, ali ne samo na njih. Pa šta misliš, drago mi je da se to odnosi na ljude u ovoj poruci, na cele grupe u ovoj poruci? Da li se to odnosi na propovednike u ovoj poruci? Na mnoge propovednike. To se odnosi na sve one kojima je ova poruka ikada došla u život, a oni su od toga uzeli samo teoriju i nikada nisu dozvolili da ljubav Božja, vatra Svetoga Duha uđe u njih. To je prosto istina. Koliko god je tužna, to je istina. Pad crkve u efeskom crkvenom dobu je počeo sa hlađenjem ljubavi Božje. A onda im je savjet koji su dobili od Boga bio: seti se odakle si otpao i prva dela čini. Sada čitajte Efeško crkveno doba i vidjet ćete da je Satana koristio i protiv njih upravo taj princip. Imaš mnogo dobrih stvari, ali imam protiv tebe to što si svoju ljubav prvu ostavio. I postao mlak, pa skoro poput Laodikejca. I onda, pazite savjet, seti se odakle si otpao. I prva delača. Slušajte, vizije Božije su veoma čudna stvar i veoma lepa stvar, jer kada vas Bog prebaci u viziji na neko mesto, vi se nalazite u drugom vremenu i živite tu stvar. Ne da gledate, živite tu stvar. A isto tako one mogu da vas vrate i u prošlost i da živite tu stvar ponovo, zato što čak i kada se setite nečega, u ovom našem životu senki, u ovom našem svetu senki, to ne može da vas vrati u to vreme. Može da vas vrati kroz mentalne slike, ali može da vrati osjećaj toga trenutka.
Amen.
Jer onaj koji je bio u gornjoj sobi 15 godina nakon toga, mogao se setiti toga.
Amen.
I samo sećanje na tu stvar je vratilo slavu Božju u njegovu srcu. Jer setio se vatrenih jezika, setio se njihovoga zajedništva, setio se njihove čežnje, setio se vatrenog stuba koji je došao i došao na njega, razdelio se na njega, setio se jezika koji su govorili, setio se Petrove propovedi, setio se i slava Božja je počela da se vrati. I to je jedan jako dobar savjet i primjenjiv za naše duhovne živote. Mi nekada želimo i osjećamo da smo se udaljili od Boga. Mi nikada u realnosti neba ne možemo da se udaljimo od Boga, ali u našem životu, ljudskom osjećaju, mi možemo tako da se osjećamo. I ako želite da se osjetite stvarno bliže Bogu, nemojte pokušavati uvek da se setite nekih citata ili nečega. Setite se nekog trenutka u vašoj prošlosti kada ste bili blizi njemu. I dok se vi budete sećali toga trenutka koji ste proživjeli u ovom zemaljskom životu, nećete moći da se vratite u njega, ali će se osjećaj Božje slave koje je sada bio unutar vas vratiti u vas. Tako da seti se je veoma dobra stvar.
Amen.
Znači ja to tako verujem, znači to je moje mišljenje, možda nije tako, možda sam ja u nekoj zabludi, ali verujem da je nebo je mjesto na kome ništa nije konačno gotovo, jer sve može da počne ponovno. Jednom odete na svadbenu večeru u Jagnjetovu i kada idete u budućnost kroz večnost, svaki put kada se setite, vi ćete se vratiti upravo u taj događaj. Jer je on kreiran u večnom Božjem umu, a to nema ni početka ni kraja. Svaki kraj je u stvari novi početak. Ili novo ponavljanje poput kruga. Ali dok živimo u ovom zemlji senki, Naše sećanje ne može ići dalje od toga, sem da vrati osjećaj Božje prisutnosti u naš život. A to nije malo. To zaista nije malo. Sjetite se dana vašeg krštenja. Sjetite se nekoga dana kada se Bog proslavio. Sjetite se nekoga trenutka kada ste bili jako bliski sa Bogom i ta slava će se vratiti. Jer đavo se jako bori za kontrolu nad našim sjećanjem. Zapamtite ovo. On želi da se vi sjećate vaših grešnih stvari. On želi da se sjećate svih stvari u kojima ste razočarali Boga. On želi da se vi toga sjetite da bi opteretio vašu savest osjećajem krivice. Đavo i Sveti Duh se bore za naša sjećanja. Jer Bog želi da se mi vratimo nazad na stvari koje smo dobro uradili za Gospoda. Sjeti se kada si svedočio. Sjeti se kada si krstio ljude. Sjeti se tih stvari zato što Gospod Isus Hrist pamti te stvari, a ove zaboravi. I to je možda jedno od najvećih mesta u vašem duhu, u vašem duhovnom iskustvu, gdje možete prepoznati tu bitku koja plamti unutar vas. To je unutar vaših sećanja, zato što Satana pokušava da vas omalovaži, da omalovaži cijelo vaše duhovno iskustvo, da omalovaži tvoje pokajanje, da ti kaže da imaš puno putera na glavi, da ti kaže da imaš puno toga zbog čega treba da se stidiš, da se stalno vraća i da vas stalno vraća na te pogrešne stvari. I vidite, dok se vraćate u svoja loša, grešna sjećanja, znajte da se udaljujete od Boga, jer istina Božje reči kaže da je krv Isusa Hrista oslobodila našu savjest od mrtvih dela.
Amen.
Đavo pokušava da vrati u sjećanje nešto što je Bog izbacio iz svoga sjećanja. Ali Bog daje savjet prvom dobu, prvoj nevesti, nevesti prvoga doba, sjeti se odakle ste otpali, sjeti se gornje sobe, sjetite se hramskih vrata, sjetite se dana kada je Petrova senka prolazila pored bolesnika i oni ozdravljali, sjetite se dana kada je Stefan svedočio to evanđelje i kada je video nebesa otvorene. I video Bog. I Bog ima način. Znate, Isus nije mogao. Isusa je Bog napustio. Ljudi kažu, Stefan je umro kao Krist na Golgotima, pustite to. Stefan je umro, neostavljen od Boga. Stefan je umro, a nebesa su se otvarala i povikao je, vidim Isusa, Sina Božije sa desne strane veličanstva, uzmi taj kamen i baci ga što pre. Što pre baci taj kamen na mene, jer ja gledam otvorena nebesa i tačno znam gdje odlazi. Samo bacite to svoje kamenje, uradite to sve, ja vam praštam, jer svaki vaš kamen će učiniti da ja što pre odem tamo, ja želim ići tamo, više ne ovdje, ni po koju cenu, ni zbog čega, vodi me tamo, Gospodi. I onda ljudi kažu, oh, Stefanova smrt je bila tako surova, pustite te gluposti. Isus je umirao, ali nebo nije bilo otvoreno. Isus je umirao, ali svetlo na sa nebesa nije ga obasjalo. Isus je umirao i nije video svoj presto. Isus je ispustio svoj dah i sve je bilo tama. Isus je ispustio svoj dah prolivši svoju krv i tonuo je upakao. Isus je tonuo upakao na mjesto izgubljenih. Isus nije išao u tome trenutku u nebesa kao Stefan. Tonuo je, tonuo je. A tama je bila svugdje oko nje. Nikada nemojte ni pomisliti da poredite ono što je neuporedivo. Ne, to je neuporedivo. Ljudi kažu, Petar je umro kao Isus. On ne, nije, zato što su iza Petra nebesa bila otvorena i Petra su anđeli ispratili u nebo i Petar je odveden ispod oltara i Petar je bio taj koji nije video pakao. Nema tu mjesta poređenju nikakvo. Kada je Sin Boži, kada je Emanuel umirao, nebesa su bila tamna. Bila je tama nad zemljom.
Amen.
Bio je zemljotres. Ostavljen od Boga.
Amen.
Ostavljen od ljudi.
Amen.
ostavljen od prirode. E pa to se ne poredi sa ničim. Sramota je to porediti.
Amen.
A onda ljudi kažu, oni su umrli kao Isus. Ma niko nije umro kao Isus. Niko ne može umirati tom smrću kao Isus. Shvatate, ali on je bio sveti, sveti Boži sluga, Stefan. Krv je stajala između njega i Boga. I kada je bio u smrtnoj opasnosti, video je viziju. I čim vidite viziju, takvu viziju, vi apsolutno želite da umrete toga trenutka. Onda kažu, tamo su ljudi u mračnim dobima umirali kao Hrist. Ne, nisu umirali kao Hrist, zato što su im nebesa bila otvorena. Koja je ono, Polikarp je umro i njegov duh je otišao kao golub Gospodu. Nema tu poređenja nikakvog, ali Isus je umro i otišao u pakao.
Amen.
I morao je da svedoči unutar pakla na tom ogavnom mestu.
Amen.
Ja sam onaj o kome Noe govorio. I morao je da se spusti do trona pakla na dnu gdje je sjedio Satana. I morao je da se bori sa njim. I morao je da uzme ključeve od pakla.
Amen.
A onda je krenuo na. Onda se Božja sila spustila i krenula da razgrće sve te paklene svetove. Izašao je i došao na mjesto gdje su se nalazili oni koji su ga čekali. Otvorio, pozvao ih je i oni su uskrsli.
Amen.
I vratio se iz groba kao moćni pobjednik. I kada pomislite da nekoga ili nešto merite sa Isusom Hristom, shvatite da grešite. Ja kada je umro ovoga trenutka, svetlost bi došla. Zaštita bi došla. Da vi živite i da, vam, da vas Bog pozove, pripremio bi vas za to. Da sad pozove vašu dušu, vi bi bili pripremljeni za to. Oslobodio bi vas straha u velikoj meri. Puno puta starije ljude pusti da im razum propada, da se ne bi bojali toga trenutka. Ali da vas u ovoj svesti sada pozove, poput Stefana, otvorio bi nebesa nad vama, da vam taj trenutak od vas kao učini lakše. I zato kaže, ne bojte. Apsolutno, vaš i moj prelazak, vaš i moj prelazak na onu stranu bi bio pripremljen. I da odemo sada, bili bi oslobođeni straha za taj trenutak. I zato verujem da ćemo biti pripremljeni u susretima sa nadprirodnim i za uznesenje. Zato to očekujte. Neko je nekom jednom rekao, brat Biskal, valjda zato što su vidio jednog brata koji je umro u njihovoj zajednici, a onda je došao na službu i sedeo je tamo i brat Biskal ga je video u stvari, dok je propovedao. I mislim da je dao jedan dobar komentar na to, da su se svetovi, da su se dimenzije približili. Razlog zašto mi možemo zagledati se sada malo, malo iza toga vela, je taj što se to toliko približilo, jer uskoro treba da ta barijera bude srušena.
Amen.
I kao što će oni biti pripremljeni za rušenje te barijere, i mi ćemo biti pripremljeni za rušenje te barijera, jer jednom od ovih dana mi ćemo otići. I biti pripremljeni za to. Jovan Krstitelj je pripremio narod za Gospoda. I to je bila priprema, njegova služba je bila priprema. Negdje u dubini duša veruje da nema nekih velikih ili spektakularnih stvari koje još mogu biti urađene na zemlji. Malo je posla još ostalo. Ali ono što Bog radi ovim danima je priprema za promjenu tela. Mislite o tom. Prosto mislite o tom. I tako ćete se približiti Bogu. Pomislite na njega i on će se približiti vam. To je to slavno delo u kome se mi nalazimo. Hvala Bogu, blagoslovi. Salamim pomolitim. Amen.
Dragi Oče nebeski, dobro je uvijek biti na mjestu Gospode, da se sluša riječ Gospodnja, da se otkriva riječ Gospoda, gdje možemo imati zajedništvo jedni sa drugima, Gospode, i da krv Boga Sina Isusa Krista, Oče, kroz to zajedništvo i kroz slušanje istine, Oče, pere nas od svih naših grijeha, Oče. Gospode, hvala ti Bože za tvoju prisutnost i tvoju brigu, Gospode, koja je tako neizmjerno velika, Oče. Samo kad gledam šta svaki dan radiš, Bože, za kroz naše svakodnevne živote, Gospode, kako nam pomažeš i tu i tamo i u ovome i u onome, Oče. Kada ti znaš, Bože, da vodiš računa o tim sitnim malim stvarima, Bože, šta je sa onim, Gospode, u čemu je cijela tvoja duša i srce, Gospode? O, Gospode, pomozi nam, Bože, da vidimo ono što ti želiš da mi vidimo, Oče, da svetlo koje sija, Bože, da ne učini da oslepimo, Bože, već da još više progledamo, još jasnije, Gospode. Ono što treba tvoje nevesti je jedan jasan pogled na svoga spasitelja u svojoj slavi i svojoj lepoti, Gospode. Bože, pisano je, Gospode, da si ti najlepši među sinovima ljudskim, Gospode. A opet, Gospode, da nije bilo nikoga tako unakaženo kao što si ti bio, Bože. Bože, najlepši među svima, najviše, Gospode, izdeo sramotu našu, Oče. Gospode, hvala ti, Gospode, da možemo stojati ovdje, Oče, ja verujem i sa anđelima, Gospode, i sa svetovima. Biblija kaže da Bog buduće svetove nije ostavio anđelima, već Abrahamu semenu, Gospode. A mi verujemo, Oče, da smo mi seme Abrahamovo zato što smo u Isusu Hristu. A biti u Hristu znači biti seme Abrahamovo, Oče. Bože, pomozi, kao što je brat rekao, Bože, da teorije i te stvari, Oče, da nemaju mjesta u nama. Nama ne treba teorija, nama ne treba, Gospode, više znanja, nama treba božanska inspiracija, Oče, božansko nadahnuće, božanska mudrost, Gospode, koja upravlja naše stope, Gospode, do ispunjenja Solunjanima 4, Gospode, gdje će svi ovi koji su ustali uz Kristu ustati, Oče, u posljednjoj trubi, a mi koji smo ostali živi, Oče, do tvog dolaska, mi ćemo biti zajedno sa njima podignuti u susret u vazduhu, Gospode. Bože, to proroštvo je tu pred nama, Gospode, i kao što je brat rekao, Oče, nema puno toga, Bože, što je između nas i tog proroštva. Ne postoji novi glasnik, ne postoji novo doba, ne postoje možda neke nove stvari, Bože. Samo, Bože, sa te tamne stvari, Gospode, gledamo kako žig zveri, Gospode, sve više prisutan nad ljudima, Oče. Kako se ljudi pečate, Gospode, na sve strane, Gospode, verujući da služe Isusu Hristu, verujući da služe Bogu, verujući da obavljaju službu Božiju, Bože, a oni obavljaju stvari službu žiga, Bože, koji donosi prokletstvo, Oče. Bože, molim te, blagoslovi nas, Bože, sa takvom prisutnošću, da nikada takva stvar ne bude među nama, Bože, da nikada ni jedna pogrešna nauka, doktrina, ideja ne bude među nama, Gospode, zato što tvoja nevesta slavi u duhu i u istini, Gospode. Bože, reč tvoja istina, Gospode, i ti si za uvijek blagoslovljeni spasitelj, Gospode. Uvijek dobrodošao, Gospode, da budeš među nama, Gospode, sa anđelima svoje sile, Gospode, koji su poslani svoje prisutnosti, Oče, da služe nasljednicima spasenja, Oče. Bože, svet koji dolazi nije za njih, Oče, već za nas, oni su sluge, Oče, koji nas pomazuju, Bože, da budemo što bliži tom svetu koji je za nas spreman, Oče. Bože, blagoslovi ove naše skupove, blagoslovi ove ljude drage koji slušaju streaming, Bože, pogotovo ove koji sad su odnedavno počeli, Oče, pomozi da brzo uskoče u taj čamac, Gospode, da kod njih, Bože, to bude čak mnogo brže nego kod nas, Oče, jer nema puno vremena, Oče. Otvara im razum, Gospode, i srce za tvoju prisutnost, Gospode. Bože, pomozi, Bože, onoj moj rođaci koja je još uvijek, Gospode, negdje u bolnici, Oče. Bože, čini mi se kao da je za nijansu bolje, a ne znam, Oče. Ti znaš, Oče, ja se molim za nju, Bože, još jedan put, Gospode. Bože, da Sveti Duh, Bože, nju pohodi još jedan put u svojoj milosti, Oče, i svojoj dobroti, Oče. Da, Bože, okovi te tame i tog pakla i tog užasa koji je doneo taj moderni svet, padne sa nje, Gospode, ide kao djevojke koje i mlade žene koja je bila predana zlim stvarima, Gospode, bude predana čistoti i svetosti reči Bože, Oče. Bože, njena majka će biti sretna, Gospode, i verujem da će to puno uticati na nju, Oče. Hvala ti, Gospode, za našu braću i sestre koji su tu, Gospode, svako ima neko breme na svojoj duši, na svom srcu, Gospode. Pomozi im, Gospode, u njihovim bremenima i željama, Gospode. I sve što je moguće, Gospode, ti im ispuni, Oče, da njihova radost bude potpuna, Oče, u ime Isusa Hrista.
Amen.